прежде. Vespa.
Dobru noć, želim vam Nebojša Saboljević, Nikola Trikoš, Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Istorija Srbije u drugoj polovini 14. veka tema je naše emisije. Neke interesantne činjenice koje nisu opšte poznate naći će prostor u večerašnjoj, to jest noćašnjoj emisiji, tako da vas pozivamo sve da nam se pridružite, a u program će se uskoro uključiti i naš sagovornik Aleksandar Tešić, jedan vrlo interesantan autor i poznavalac epske istorijske fantastike, takođe autor trilogije Kosingas. U ovom sastavu bit ćemo sa vama do 4 ujutru. Uživajte uz Sazvežđe. We'll be right back.
dobro večer i sa moje strane. Večeras je nešto specifičnija situacija. Naime, Aleksandar Tešić je ipak bio sprečen da dođe, ali to nas nije sprečilo da budemo u kontaktu sa njim, tako da ćemo preko telefona imati razgovor sa Aleksandrom Tešićem.
Kome želimo dobru noć.
Dobru noć. Dobra noć, Aleksandar, da li se čujemo?
Čujemo se, dobro veče vama u studiju i vašim slušalcima.
E, odlično. Evo, da prepustim tebi što se kaže palicu. O čemu ćemo to pričati večeras i ukratko, ako bi mogao da kažeš nešto o sebi za one koji nisu upućeni.
Da, pa evo, ja sam Tešić Aleksandar, prevodilac, vaš kolega na RTS-u, pisac od 2008. godine, jel, kada sam izdao prvi roman. Pričat ćemo večeras malo o toj našoj mitologiji, o srpskoj mitologiji, o našoj istoriji, tako te druge polovine 14. veka koju sam ja obradio u svojim romanima i verujem da će biti ovako vrlo interesantno za vaše slušalce.
Naravno, mi ih pozivamo da se uključe u program, da napišu, tu je broj telefona 064-0-202-200, naravno mogu da pišu i na program 202@gmail.com, tako da ćemo imati sa nekoliko strana komunikaciju.
Upravo tako, nagovestili smo da ćemo pričati o toj drugoj polovini 14. veka, to je zapravo period koji je vezan dobrim delom za Kosovski boj, je li tako?
Pa to je period tih nekih, da kažem, 50 godina kada je srpska država, srpsko carstvo, jel, pod carom Dušanom bila na svom vrhuncu, da bi takođe u tih 50 godina i to kulminiralo kosovskim bojem, jel, kao što znamo. Tako je to na neki način vrlo burnih 4-5 decenija 14. veka, gde se sve i svašta dešavalo, o čemu i nažalost i dan danas ne znamo mnogo, ali u svakom slučaju vrlo jedan buran period istorije nakon smrti cara Dušana i pa eto sve do Kosovskog boja.
Pričat ćemo i o bitkama koje je vodila Srbija i naravno za nekoliko minuta vraćamo se u studio.
i ja. 202.
Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, da te stvaram polako pjesmu od tebe. Gledam tvoje tijelo, ludujem za njim i ponavljam u sebi samo jednom. Pričamo o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo i ja.
Istorija Srbije u srednjem veku, to je tema ove noći. Sa nama je na vezi Aleksandar Tešić.
E, pozdrav Aleksandre. Evo nekako prvo pitanje koje nam se nameće jeste odakle poći. Poći u stvari kada je Srpsko carstvo bilo u najvećem zenitu za vreme Dušana. Odnosno, ako se ne varam, on se zvao Stefan. Iz prave istorije ga je zapamtila kao Dušan.
Da, pa može se reći da je srpska država, srpsko carstvo bilo najveće za vreme cara Dušana, koji se rodio negde, bar istoričare misle, oko 1308 ili 1309. godine. Jel, otac mu je bio, kao što znamo, Stefan Milutin, a od dede je bio čuveni Stefan Dečanski, kralj. U detinjstvu je imao dosta teško, car Dušan je imao dosta teško detinjstvo, je još sa ocem koji je bio, koga je deda, Stefan Milutin oslepio, morao da beži zajedno sa ocem i sa majkom i bratom u Carigrad, i tamo je bio nekoliko godina da bi se vratio, da bi mu posle bilo dozvoljeno da se vrati u Srbiju, i nekako je, kako kažu istoričani, deda Milutin, koji je bio ovako dosta jedan, da kažemo, surov čovjek, zavolao je to cara Dušana, mladog Dušana, valjda je nešto video i u njemu sebe kad je bio mlad, tako da naravno nakon smrti kralja Milutina, njegov otac, Dušanov otac Stefan, dolazi na vlast, i tu jedan period se i ne zna nešto mnogo o Dušanu, jedino se zna da je učestvovao u bici kod Velgužda 1330. gde se ovako baš istakao. Ono što je dosta, čini mi se, obeležilo njegov taj život jeste i razvod njegovog oca Stefana od majke Teodore. On se tada oženio sa kraljicom Marijom Paleolog, Romejkom, i ona je rodila kralju Stefanu sina, Sinišu, Simeona Sinišu, sa kojim je on posle, sa kojim je on, doduše, tek posle njegove smrti, jel, došlo je do većeg razdora u njihovoj familiji, ali u svakom slučaju, kada se car Dušan 345. Krunisao za cara, krenula je ta velika ekspanzija srpske države, srpsko carstvo. Ono se prostirova zaista, mislim, kao nikada ranije, niti kasnije, nikada nije bila toliko. Ona se na zapadu je išla do se grančila sa Bosnom na Drini, na severu gore, jel, sa Dunavom i Savom prema Ugrima, a ovamo prema istoku, jel, prema, se graničila sa Bugarskom, negdje otprilike oko Svrljiga, to je bio neka granica, ta zapadna, istočna. A dole je na jug se najviše proširio, došao skroz do Atinskog vojvodstva, znači do same Atine, i tu je stao, i ovamo dalje i krenuo prema Carigradu, znači vrlo blizu Carigrada se prostirilo njegovo carstvo.
Velika je to tema i zaista je lep uvod koji ste rekli, i naravno ono što želimo jeste da pozovemo i slušaoce da se uključe u ovu priču, jer družit ćemo se mi još nekih
poruke.
Tako da mogu da nam pišu i na Twitter i na Facebook, a vrlo brzo ćemo da nastavimo razgovor sa našim sagovornikom Aleksandrom Tešićem.
Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word. Together, forever in love. What do you say when words are not enough? time will be kind once we'll part. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. Can I say now my words are not enough?
Širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd, 220.
En tus ojos y estar junto a ti.
Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Perderte después.
Nastavljamo sa temom, pričamo o carstvu, srpskom carstvu kad je bilo u svom najvećem zenitu za vreme Dušana. Aleksandre, jel možemo da nastavimo priču? Da li se čujemo?
Da, naravno.
Nastavi. Da.
Da, pa eto, kao što sam rekao, što se tiče gasa srpskog carstva u to vreme, ono što je karakteristično za Dušanovu vladavinu i verovatno ono što, da kažemo, na neki način i posle presudilo carstvu srpskom je bila njegova obsesija sa osvajanjem Carigrada. On je bio toliko opsednut s osvajanjem Carigrada da je bio spreman i što kažu i sa pak sa crnim đavolom, to jest sa papom u Avignonu, samo da bi ga on proglasio za kapetanom krstaških snaga i da bi se osvojila, da bi on mogao da osvoji Carigrad. Međutim, glavni razlog za to je bio što je on bio prvi na Balkanu koji je osetio opasnost od Turaka koji su sve više i više dolazili kao najamna snaga romejske, odnosno vizantijske, Vizantije. Naime, Jovan Kantakuzin, sad već se zna, on je glavni krivac, jel što su i Turci uopšte došli na Balkan, jer je uzimao ih za pomoćne trupe u svoju vojsku. Dušan je hteo naravno da to spreči, odnosno da potpuno suzbije te Turke, međutim ipak njegova obsesija da zauzme Carigrad i da se tamo proglasi da bude car, da bude naslednik vizantijskog, odnosno romejskog carstva, je bila toliko velika da je on jednostavno neke stvari zanemario, a to je da srpska država, iako je tako proširila najviše u svojoj istoriji, jednostavno nije imala kapacitet da se održi toliko na tolikom prostranstvu. Naime, gde god je car Dušan zauzimao, recimo u Grčkoj, gradove, on nije mogao, nije imao svog ljudstva da ostavi kao jel da vladaju tim gradovima, nego je opet vraćao te iste Grke koje je osvojio, vraćao ih i opet na vlast, kao da oni njemu obećaju da će mu biti verni i tome slično. I svaki put se dešavalo, kad god su mu oni vidjeli leđa, oni su se bunili protiv njega. I bilo je, još u njegovo vreme je bilo oni koji su mu savjetovali da je bilo pametnije da ujedini sve Srbe i preko Drine i gore na sever preko Save, da bi se bukvalno država sama Srbija pojačala, jel, da bi bila u ljudstvu brojnija. Međutim, ta njegova obsesija prema Carigradu na kraju, jel, možete reći i da je ga je koštala možda i glave, jer do duše oni istoričari sad se slažu s tim da je on ubijen, pa da se ne zna, jel, naravno niko ni zbog čega. Ali u svakom slučaju vrlo brzo nakon njegove smrti ta njegova velika država, to carstvo je počelo da se cepa i sve njegove verne vojvode su otkidali po jedan komad zemlje za svoje, jel, svako je hteo da bude, što kažu, prvi u selu, a ne posljednji u gradu, tako da je to vrlo brzo se raspalo.
Evo, Dragan nam piše, dobroveče, vaš noćni program je odličan. Takođe, neko ko se potpisuje kao Ladovinci, kaže, moda je pravi udžbenik istorije, a danas se nosi crnina bez obzira što se oslanjamo na slavnu prošlost i svetlu budućnost. Dakle, Srbiji nikad nije bilo lako, ali naučiti plivati, jer od tri mora ostale su noćne more. Pozdrav 202 i naravno vašem sagovorniku Aleksandru. Hvala što nam pišete, uključite se u komunikaciju, tu je SMS, tu su društvene mreže, čekamo vaše komentari i vaša pitanja koje možete postaviti i nama i naravno Aleksandru.
Skip the life and then go. getting kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Faces first, just go sleep. Turn the wider shade of pale.
Più scura
sazvežđe.
Nastavljamo sa našom temom za ovu noć. Stali smo kod Dušanovog carstva, odnosno i kako je on okončao. Šta se dogodilo sa Srbijom, odnosno njegovim carstvom nakon njegove smrti?
Pa nakon smrti cara Dušana, naravno, kao što rekao, sve njegove vojvode su počele polako da se odcepljuju i da se osamostavljuju. Carica Jelena je preuzela vladavinu, jer je car Uroš još uvijek bio mali, mislim, nedovoljno je zreo za vladavinu. A Dušanov polubrat, Semen Siniša, je tada istakao zahtev da on bude Dušanov naslednik, čemu se carica Jelena možda protivila. Ona njega nikad nije volela ni ranije, tako da nije padalo na pamet da njemu preda vlast kad je to želela za svoga sina Uroša. Ono što sam ja u svojim romanima i pogotovo u prvom Zmaj i zdrav izneo jednu tezu, to nije tamo nije moja, naravno, već ranije postalo, da je car Dušan imao čerku. Naime, Dušanov, jedan savremenik, vizantijski istoričar, Ničifor Grigor je opisao veridbu njegove čerke Teodore sa turskim sultanom Orhanom. Međutim, naši istoričari ne prihvataju da je on imao čerku, kako kažu, ne postoji naznaka o tome u našim primarnim izvorima. Međutim, važno je reći da Ničifor Grigor, koji važi za pouzdanog istoričara i hroničara, nije nju onako spomenuo negde usput, nego je opisao ceo taj jedan događaj oko te, da kažem, faktički veride. Međutim, do toga nije došlo, jer je Jovan Kantakuzin, saznavši za to, presreo poslanstvo, tursko poslanstvo koje nosilo darove za princezu Teodoru, i opljačkali su to poslanstvo, tako da je propala to venčanje sa sultanom Orhanom. Međutim, postoje neke naznake da je do toga ipak došlo baš pred samu smrt cara Dušana, jer kad pogledamo neke turske izvore i turske istoričare, vidjet ćete da svi spominju da je sultan Orhan ipak se oženio sa njegovom čerkom Teodorom.
To smo htjeli da vas pitamo, šta se dešava nakon toga? Šta se tu onda sve zbivalo?
Da, dolazi do građanskog rata faktički između carice Jelene i Semeuna Siniše, koji preuzima vlast dole dole na jugu carstva, gde je današnja Albanija i to, Pesalija, i on tu preuzima, on je to inače držao te teritorije. I onda dolazi do građanskog rata faktički između Uroša i Simeuna Siniša, i to je trajalo dosta dugo, maltene do smrti obojice. Ono što je zanimljivo jeste da su jedna i druga majka, znači i Marija Paleolog kao majka Simeuna Siniša i carica Jelena, gurale oba sina u taj sukob, želeći neke svoje ciljeve da ostvare, manjim razmišljajući o svojoj deci. Zanimljivo je da su obojica, oni i Uroš i Semeon, obojica umrli 1371. u razmaku za nekoliko meseci, a njih već se posle toga i zamonašile. Mislim, veoma zanimljiva jedna ovako. Međutim, u međuvremenu, dolazi do javljaju se drugi velikani kao što je veliki Vojnović, knez Vojnović, koji je preuzeo, koji je uspeo da preuzme na neki način vlast, odnosno vladao je u ime carice Jelene. On je također dosta toga uspeo da zadrži od onog carstva, mada su sve te vojvode već, kao što sam rekao, već se bile osamostalile.
Svakako ćemo o njima pričati još u toku emisije, a pozdravljamo i slušaoce koji nas slušaju preko interneta i sve twitteraše koji prate naš nalog @beograd202.
Still listening to the wind.
Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Tešićem, on je naš pisac epske istorijske fantastike i napisao je jedno vrlo zanimljivo delo, a to je Kosingas. Večeras sa njim pričamo o istoriji Srbije u srednjem veku.
Nastavljamo praktično čeno, Aco, ovako me ja tepam, znači gde smo i stali?
Da, pa stali smo kod velikog kneza Vojislava Vojinovića koji je preuzeo vođenje carstva. Ovaj car Uroš je njemu ustupio čuveni svetodmirski dohodak od Dubrovnika koji označava jel, kome u stvari Dubrovčani isplaćuju samo vladaru Srbije. Tako da je on na taj neki simboličan način ustupio i vlast Vojislavu Vojinoviću. Ovaj, kao što je car Dušan bio opsednut Carigradom, tako je Vojinović bio opsednut Dubrovnikom i više puta je ratovao s njim i naravno nikad nije uspeo da ga osvoji. Tako da u to vreme počinju da se pojavljuju i likovi, vrlo važni likovi koji će doći do većeg izražaja kasnije, a to su svakako car, knjez, u stvari tada Lazar Hrebeljanović koji je bio običan stavljač na dvoru cara Dušana, ali tu se javlja i Nikola Altomanović i braća Mrnjavčević. I to je vreme kada počinje ovaj još veći raspad srpske države, srpskog carstva, gde svako vuku na svoju stranu, ovaj, i već Nikola Altomanović i Lazar Hrebeljanović su bili veoma, veoma kivni na Mrnjavčeviće, koji su se onako dosta agresivno dole u Makedoniji širili, ovaj, pa su sa carom Urošom i zaverili se protiv Mrnjavčevića i u jednoj bici pokušali da ih poraze, međutim nisu u tome uspeli, čak je car Uroš bio i zarobljen. Ovaj, i tu se desilo, ubrzo nakon toga ovaj Vojislav Vojinović bio ubijen, odnosno umire, kako kažu naši hroničari, on umire, najverovatnije kažu da je to bilo kuga, a Mrnjavčevići postaju sve jači da bi uspeli da izdejstvuju kod cara Uroša, da car Uroš proglasi Marka Mrnjavčevića za kralja i njegovog naslednika. Čuveni kralj Marko, jel, ili kraljević Marko. Međutim, do toga, jel, naravno, nikad nije došlo, jel, kada je 1371. desila se čuvena Marička bitka, u kojoj su oba brata Mrnjavčevića poginula. Nakon toga svi su potpali pod tursku vlast, a kralj Marko, jel, nikad nije postao kralj Srbije, jer se stara srpska vlastela, koja je bila ovako veoma pridušena Nemanjićima, nije htjela njega da prizna, jel, za vladara nikako.
Aleksandre, pošto su stigle neke poruke, mi ćemo sad da ih sve pročitamo, pa kada se budemo čuli za nekoliko minuta, zamolit ćemo te da na njih i odgovoriš.
Dovese Adesa, dovese amore mio. Dove l'amore, dove l'amore, I cannot tell you all my love, you is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. c'è nessuno bello come te, ti amo.
Face. I'll keep on singing till the day I carry you away.
Dragan nam je poslao poruku, kada govorimo o opsesijama, malo je poznato da je kralj Aleksandar bio pretendent ruskim prestolom, to sam čuo od nekih starih ljudi. Zatim neko čiji se telefon završava sa 908 piše, šta se zna oko 100 vitezova, oko Dušana ili slično, koji su ga svuda čuvali, ne znam tačno, ali znam da su ga okruživali u bitkama. Zatim neko čiji se telefon završava sa 367, ako se prati istorija Srba po Vladimiru Ćoroviću, ovakva tumačenja nisu baš najbolja. Zašto ne pričamo o Nikoli Altomanoviću i nemogućnosti borbe protiv Turaka? Pozdrav 202. Hvala vam najlepše, veliki pozdrav za sve vas koji ste uz nas. Na vezi je Aleksandar, sa kojim ćemo nastaviti priču o istoriji Srbije. I naravno, Aleksandra, ako imate neki komentar na poruke i da vidimo šta ste još pripremili, da nam saopštite ove noći.
Da, nastavljamo u stvari priču o raspadu Srpskog carstva.
Da, da, pa eto, nakon bitke nakon Maričke bitke, ostaju faktički i smrti cara Uroša par mjeseci kasnije, ostaju samo dva glavna aktera, to je Nikola Altomanović i Lazar Hrebeljanović. U prvo vreme, da kažemo, prevagu odnosi mladi Nikola Altomanović, koji je bio izuzetno jedan sposoban i hrabar ratnik, ali slab političar i možda i zbog toga što nije imao dovoljno životnog iskustva s te strane. I on je, kao i mnogi pre njega, bio opsednut Dubrovnikom, osvajanjem Dubrovnika, tako da i on trošio veoma puno i snage, odnosno i vojske i novca na pokušajima da osvoji Dubrovnik. S druge strane, Mladen Hrebeljanović, koji je već bio tada stariji od njega, imao je dosta iskustva, jer je on rastao i radio na dvoru cara Dušana i posle na dvoru carice Jelene i pored Uroša, ali posle smrti Uroša on se vratio na svoju dedovinu, napustio je taj dvor i uvatio se u koštac sa mladim Nikolom Altomanovićem. Tu se malo oni preganjali, da bi na kraju prevagu opet ipak odneo Lazar Hrebeljanović, kad ga je satrao u Užice i držao Užice pod opsadom, da bi zarobio na kraju Nikolu Altomanovića i oslepio ga. To je već period kada je prisustvo Turaka mnogo, mnogo izvesnije već od Maričke bitke. Turci su već zauzeli i teritorije Menjavčevića i Dejanovića, koji su postali njihovi vazali, tako da se sada zemlje knjeza Lazara, odnosno njegovog zeta Vuka Brankovića, već graniče sa turskim teritorijama, odnosno sa, prvo sa Menjavčevićima, odnosno sa Menjavčevićima i sa Dejanovićima. Tako da taj jedan period možemo da se upitamo zbog čega nije, ni kao što je rekao, pitao vaš jedan gledalac, slušalac, zašto nije došlo do neke složnog otpora protiv Turaka. To je naša stara boljka, da smo mi veoma nesložni, da je uvek bilo važnije sačuvati svoju vlast nego i gledati svoje interese, nego neke zajedničke ili opšte interese. To je tako nažalost bilo i pre Mrnjavčevića, da su tada i Lazar Hrebeljanović i Altomanović i car Uroš pomogli Mrnjavčevićima u pohodu na Jedrene, verovatno da ne bi ni došlo do poraza na Marici, ali istorija je takva da ne prašta greške, a i mi imamo običaj da ih ponavljamo.
Nastavit ćemo da pričamo o bitkama i o međuljudskim odnosima i o odlukama koje su se donosile i družimo se do 4 ujutru.
cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane. Život uz granicu je opasan i tvrd.
Moje ime od rata znači pravda.
I čujem priču kako sa mnom ješe smrt.
Ja sam crven pored vatri na rubu grada.
To je Shane. To je Shane. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi kitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
Fantazija.
Thank you.
1371. godine Marička bitka, kao što smo imali prilike da čujemo, bila je izgubljena, a nakon toga Turci, odnosno Otomansko carstvo, polako ali sigurno počinje da nadire u ono što je tada predstavljao južni deo Srbije i dolazi do prvih okršaja. Oni naime šalju svoje trupe prvo malo, a onda sve više i više. Aleksandre, kako su sva tvoja saznanja o ovom periodu?
Prvi ovaj sukobi sa turskim odredima bili su 1380. Kada su na vojskovođu Cret Vitomir pobedili na Dubravici kod Paraćina. To je bila jedna manja turska ekspedicija, ali opet važna, da kažemo, jedna pobeda srpske vojske. Međutim, kasnije, već nekoliko godina kasnije, Turci opet preko Crne Gore, preko Zete, šalju vojsku u Bosnu. Tada knez Lazar šalje svoje trupe bosanskom kralju u pomoć i zajedno pobeđuju tursku vojsku kod Bileće 1388. godine. Tada je već bilo izvesno da će doći do sledeće kaznene ekspedicije Turske, pa se knez Lazar pripremao koliko je mogao zajedno sa svojim zetom Nikolom Gorjanskim i drugima da se pripremi za taj glavni udar koji je usledio 1389. kao što znamo u čuvenoj bitci na Gazimestanu. O kosovskom boju, jel, već 600 godina vlada jedno uverenje da je, jel, ta borba, da je ta bitka izgubljena. To je srž, to je u srcu našeg predanja. Međutim, ima zaista puno indicija da nije baš bilo to tako, ali da je to tradicija od šest vekova mnogo, mnogo jača nego neki istorijski podaci. Naime, malo ljudi zna da je na proslavi šest vekova kosovskog boja 1389. godine izdata jedna publikacija izdata povodom kosovskog boja, u kojoj su svojim radovima učestvovali svi tada veliki naši istoričari i Radovan Samardžić i drugi. I ono što je zanimljivo kad se pročita ta publikacija jeste da primetna je inicijativa da se revidira taj kosovski boj, odnosno kako su svi oni u toj publikaciji se izjasnili da bila velika greška Ilirijana Ruvarca, koji je to onako dosta proizvoljno presudio u korist tradicije, iako se on kao otac moderne historiografije borio protiv tradicije kao nekog izvora relevantnog za istoriju. Međutim, on je ostao pri tome i toj publikaciji baš se vidi da su svi dosta kritikovali Ruvarca zbog toga i da bi trebalo to da se revidira taj ishod kosovskog boja, odnosno da je bila ili srpska pobeda ili u najgorem slučaju nerešeno. Međutim, kao što znamo šta je usledilo posle toga, vrlo brzo raspad Jugoslavije i to, tako da očigledno, mislim, naravno nije moglo da se dalje poradi na toj inicijativi, to je tako ostalo mrtvo slovo na papiru.
Imamo raznih komentara na noćašnju temu, čitat ćemo ih mi do 4 ujutru, a Bata Mile nam je poslao jednu vrlo simpatičnu poruku: dobro vam noć, dobi ljudi, dobro noć i vama. Ovo je prava muzika za sankanje, nova emisija Sankanje na 202, Bata Mile u stazi broj 1. Drago nam je da vam se i dopada muzika, nju je pripremio Nebojša Sabovljević, a svakako u Srbiji se trenutno temperatura kreće od -9 do 2, a za nekoliko minuta nastavit ćemo da pričamo i o kosovskom boju i o stvarima koje su se tada dešavale i naravno čućemo još neka saznanja od našeg sagovornika Aleksandra Tešića.
So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound of my soul. This is the sound. I want a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said.
Sazvežđe 202.
Neko čiji se telefon završava sa 711 poslao ili poslala je poruku: bitka kod Pločnika je vođena 1386. godine, podaci o samoj bitci su oskudni.
Pa ako može neki komentar, Aco, u vezi toga.
Podaci o bitci kod Pločnika jesu oskudni, između ostalog i zbog toga što ta bitka nije imala preveliki značaj politički. Ona je više ovako moralno bila jedna pobjeda. Naime, kad je turski sultan Murat krenuo na Niš, srpska vojska je krenula u susret. Međutim, naravno, pošto nisu smeli da izađu u frontalni napad, oni su uspeli da navuku jedan deo turske vojske u sliv Toplice i tu da ih jednostavno uvate u zasedu i da ih pošto su ih malo prvo Turci jurili po tim planinama, nisu uspjeli da ih nađu, pa kad su se Turci raštrkali radi pljačke i to, onda su ih naši lovili ko zečeve i pobijali. Ali to je bila jedna, da kažemo, jedna snaga od nekih 20.000 akinđija konjanika koja nije predstavljala neku preveliku opasnost za našu vojsku, a s druge strane Murat je nastavio sa glavninom vojske ka Nišu i kao što znamo Niš je posle mjesec dana opsade pao. Inače, ta bitka kod Toplice je bila ovako više jedna moralna pobjeda nego što je bila neka vojna pobjeda velika. Ipak nije to bila neka velika bitka, niti klasična bitka, više neki gerilski rat, partizanski rat po planinama oko sliva Toplice.
Eto, to nismo znali, ali izgleda, znači, Niš je u tom trenutku bio glavni cilj.
Da, to Murat je krenuo da kazni kneza Lazara i krenuo je na Niš i Niš je pao posle jedno mjesec dana opsade i posle toga, ja, kao što znamo, vrlo brzo došlo i do Kosovskog boja. Što se tiče toga, ja, kao što sam rekao, dan danas podržava se mišljenje Ilirijana Ruvarca, jel, staro više od 100 godina, po kome srpska vojska tu pretrpela poraz. Međutim, kao što sam rekao, u ovome u ovoj ovome publikaciji Bitka na Kosovu 1989. koja je izdata povodom šest vekova od kosovskog boja, gledam Samarjući ovako dosta kritikuo Ilirijana Ruvarca, ja sam baš našao taj jedan deo, mogu da ga pročitam, znači...
Naravno.
Kaže, u komparativističkim proučavanjima do kojih je potom došlo, kao da je prevagnula naučna sueta istraživača, jer su otkrića analognih i sličnih motiva do kojih se nije teško stizalo uopštavana do zaključaka bliskih tvrdnjama starog Ruvarca. Istovremeno su odbacili kao netačne prve vesti o boju, izvorno najautentičnije, jer su one govorile o srpskoj pobjedi ili o neodlučnom ishodu bitke. Veliki tvorac kritičke historiografije Iliran Ruvarac ovdje sasvim zanesen svojom borbom protiv predanja, podlegao je u stvari predanju i izjavio za najznačajniji od tih prvih vesti da je najpametnije ne osvrtati se na njih. Zatvoren citat. Znači, tu vidimo jednu ovako dosta proizvoljnu kritiku od strane Ruvarca, da jednostavno ne treba se obraćati pažnje na one najstarije izvore po kosovskom boju koji su listom svi govorili o srpskoj pobedi. Tako da to je jedna stvar. Druga stvar, vrlo ono što naši istoričari često govore jeste vrlo bitan moment nakon kosovskog boja jeste povlačenje Bajazita u jedrenje, već odmah sutradan, odmah posle boja, to se uglavnom objašnjavalo time da je on žurio da učvrsti svoju vlast u jedrenu, međutim to je donekle netačan podatak, jer samo postoji jedan izvor, jedan mali izvor kod Ašik Paše koji kaže da je jedino on kaže da je u noći posle kosovskog boja došlo do nekih, kako kaže on, smutnji u vojsci, ali već sutra dan kako je svanulo, vojska je prihvatila Bajazita za sultana. Znači, rečima, nije on morao da trči u jedrine da spašava svoje tron, svoju vlast kada je vojska odnosi.
Jeste, već se zapravo drugačije odigralo. Ništa, nastavit ćemo ovu priču u sljedećem segmentu. Hvala ti, Jacu.
pretty quick. If you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Don't change my will to live it. You won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Thank you.
Sjajna emisija, muzika čarovna. Ako Turci nisu napredovali dalje u pohodu na Evropu nakon boja na Kosovu, to znači da su bili poraženi. Veliki pozdrav svima u noćnoj ekipi 202 od Gorana iz Smedereva. Pozdravljamo vas, Gorane, i sve vaše kolege, komšije, prijatelje koji nas slušaju u Smederevu. Mnogo nam je drago zbog toga. A da vidimo neko ko pozdravlja Ivanu, a zove se Aca. Kaže, interesuje me da li je Vuk Branković zaista napustio kosovski boj i da li je Miloš Oblić istorijska ličnost. Pitaćemo upravo ovo pitanje našeg sagovornika Aleksandra Tešića.
Pa što se tiče Vuka Brankovića, već odavno se zna da on nije napustio kosovski boj. No, još je Ilirion Ruvarac pre više od 100 godina, 150 godina dokazao da on nije napustio bitku, šta više on je najviše i doprineo, da kažem, pobedi i najviše prodro u razbio tursko levo krivo. Posljednjih godina je došlo do nekih novih saznanja koje je sakupio i prezentovao profesor Marko Šujc u svojoj knjizi Vuk Branković, i on je tu najbolje objasnio šta se tu zapravo desilo. Naime, po profesoru Šujci, između Vuka Brankovića i Lazara i kneza Lazara postoje dogovor o međusobnom nasljeđivanju u slučaju smrti jednog od njih dvojice u bitci. S obzirom da je Stefan, Lazarov sin, bio maloletan, Lazar je taj dogovor sklopio sa svojim zetom. To je inače, kao kaže profesor Šujca, bila običaj kod Nemanjića, svih koji kad su odlazili u vojsku, kad su odlazili u rat, sa sinovima, da u slučaju da jedan padne, da se drugi spasi, kako zemlja ne bi ostala bez kralja. Tako da ono što zbog čega je tradicija okleretala Vuka Brankovića je zbog stvari koje su se desili posle kosovskog boja. Naime, kako kaže profesor Šujica, posle kosovskog Branković hteo da ispuni, odnosno da preuzme vlast onako kako se dogovorio sa knezom Lazarom, međutim kneginja Milica nije pristala na to, želeći da tu vlast sačuva za svoga sina Stefana. Između ostalog, to je bio jedan od razloga što je ona prihvatila vazalstvo sa Turcima, a Vuk Branković, kao što znamo, do posljednjeg dana se borio protiv Turaka. Taj antagonizam koji se stvorio između porodice Lazarević i Branković je doveo do, nije bilo nikakvih sukoba i ratova između njih, ali je došlo do, da kažemo, jedne propagandnog rata u kojima je Milica oklevetala Vuka Brankovića zato što je on zauzeo neke njihove teritorije i u tom smislu ga nazvala izdajnikom. Naravno, tradiciji vreme je učinilo svoje, da pa što je više godina prolazilo, ispalo je zbog toga da je izdajnika, drugo zbog toga što ljudi, ne znajući da je za taj dogovor između Vuka i Lazara, bilo im je čudno kako to da se Vuk izvukao sa skoro celom svojom vojskom sa bitke, a u stvari takav je bio dogovor da zemlja ne bi ostala bez kralja. Dakle, Vuk Branković nije izdajnik i to se zna pouzdano već više od 100 godina, a ovi novi detalji ukazuju bacaju jedno novo svetlo na taj odnos Miki Lazarevića i Brankovića, i zbog čega je posle Milica otužila Vuka za izdaju.
Aleksandre, slušalci vam se zahvaljuju za ovaj odgovor. Imate i pozdrave od Ivana, tako da mi ćemo nastaviti ovu priču i pozivamo sve slušalce da nam pišu na 064-0202-200, to je naš SMS servis, ukoliko žele još nešto da vas pitaju, a naravno komunikacija je otvorena i na društvenim mrežama, to su Twitter i Facebook, samo ukucajte Beograd 202.
Thank you.
2 sata i 10 minuta, slušate emisiju Sazvežđe i dalje je na telefonskoj vezi Aleksandar Tešić.
Aleksandre, nastavljamo tamo, praktično rečeno, gde smo i stali, Kosovski boj, glavno pitanje se odnose znači na to ko je preuzeo, odnosno ko je nastavio da vlada Srbijom i na koji način.
Pa dobro, ja bih rekao samo da ne ostanemo dužni odgovor o vašem gledalcu u vezi Miloša Obilića.
Slušalcu, pardon,
Milošu Obiliću, jer je to jedno vrlo važno pitanje. On je pitao da li je on istorijska ličnost ili ne. On je svakako istorijska ličnost, međutim o njemu pre kosovskog boja nema nikakvih materijalnih dokaza, odnosno nigde se ne spominje. To naravno ne znači da on nije postojao, jednostavno on nije ostavio trag. Moramo imati u vidu da su naši istorijski izvori prilično skromni. Znači, tih nekoliko stotina povelja, letopisa, da ne govorim da nema Dubrovačkog arhiva koji je beležio sve što je, sve poslovne odnose koje je Dubrovnik imao sa našom vlastelom, slika bi bila još siromašnija. Pazite, pre nekoliko godina kad je Turski arhiv objavio, dao dozvolu našim istoričarima da dođu da ispite, da gledaju dokumente, oni su objavili da samo Turska u tom našem tom periodu 50-ta godina ima 2,5 miliona dokumenta, a mi imamo samo par nekoliko stotina. Znači naši izvori jesu siromašni, nepouzdani i nepotpuni. Ima dosta tu i proizvoljnih, da se ne naljuti istoričari, ali oni znaju da ima tu i proizvoljnih odgovora. Počeo od toga da se recimo Manjavčević mu uopšte ne zna pravo prezime, što možda bude šok za neke slušalce, ali u istorijskim recimo dokumentima nigde se ne spominje prezime Mrnjavčević. Svuda su se kralj Vukašin i Marko potpisivali kao kralj Vukašin i kralj Marko. A naši istoričari, ne znajući kako da im daju ime, prezime, oni su uzeli to iz epskih pesama. Znači, mi ne znamo faktično ni kako su se Mrnjavčevići prezivali. Znači, puno je tu proizvoljnih rešenja i odgovora. I zbog toga treba imati u vidu da ako ne postoji neki podatak o Milošu Obiliću pre kosovskog boja, to ne znači da on nije čovjek postoje. Šta više, jedan od najvažnijih izvora jeste Bajazitov ferman koji je on napisao 2 dana posle kosovskog boja. O tom fermanu se malo zna. On je prvi put je objavljen 1858. godine u glasniku Srpskog učenog društva i može se naći preko interneta kad se uđe na Narodnu biblioteku pa se podgleda, postoji taj dokument pod nazivom Bajazito Ferman. On je napisan, kao što rekao, 2-3 dana poslije kosovskog boja, u kome Bajazit obaveštava Brusansku kadiju da mu šalje mrtvog oca da ga tamo sahrani sve, i u tom pismu on navodi da ga je ubio čovjek pod imenom Miloš Kopilić. Taj ferman je sem tad objavljen i za 6 vekova kosovskog boja u politici, znači 1989. i više nije nikad, ali postoji i može se naći i pročitati. Znači, ako sam Bajazit, to je već primarni izvor, jel? Ako on kaže da je njegovog oca Sultana Murata ubio Miloš Kopilić ili Kobilić, kako, onda znači da je čovjek postoji. A i naravno kasnije su vrlo i drugi turski istoričari su također spominjali Miloša Obilića. Dakle, on jeste postojao, samo što on nije ostavio materijalni trag, kao i mnoga druga srpska vlastela. Nemojte misliti da ovo što mi znamo za ove ljude koji su bili oko knjeza Lazara, Branković i to, da je to sve. To je samo jedan mali broj od pravog broja vlastele koja je tada bila. Jer po nekim nalazima imamo više od 300 starih gradova. Znači, ko je njima vladao? To se za većinu se i ne zna.
Pozdravljamo naše i naše slušalce. Aleksandre, pitaju sad isto oko Miloša Obilića, Murata, tako da Bajazita, vi ste
da,
zaista dali, dali odgovor na njihova pitanja. Tu je sa nama i Hjavata, tako se potpisuje jedan od slušalaca, i Ivan. Također Goran nam je napisao da uživo u emisiji i da vam se zahvaljuje, pošto u toku slušanja je nešto uspeo i da nauči. To nam je mnogo drago. Razgovarat ćemo još nekih 15 minuta sa Aleksandrom, tako da ako imate još neko pitanje, pišite nam na 0640202200 i ne zaboravite, tu je i naš mail program202@gmail.com.
Dark of night, those small hours I drift away when I'm with you in the dark of night.
By my side.
Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his face is there haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night.
Vi. step by.
Zvežđe.
Neđo nam je poslao poruku da li je moguće da se u Turskom muzeju čuvaju parčići zastava sa boja. Zatim neko čiji se telefon završava sa 367 piše: Vuk Branković sa Austrijancima protiv Turaka 1411. Ako nisam zaboravio godinu, Turci doživjeli potpuni poraz. Zatim još jedna poruka: bitka na Kosovu 1389. Pod brojem 1. Pobjeda Turaka, najobičnija anarhija, ili pod brojem 2. Poraz Srba u anarhiji, osnovni uslov pobjede sopstvene diktature. Hvala unaprijed i poštovanje. Hvala također, poštovanje i vama. Imamo još jednu poruku sa broja 165. Pitanje noći: zašto niko nije davao subvencije od 3 tovara zlata da investiraju po Srbiji? Aleksandre, da li biste bili ljubazni da komentarišete, prokomentarišete ove poruke i da odgovorite na neko od pitanja?
Da, pa jedino da mi ponovite još neko, još jednom, jer nisam baš uspeo sve da...
Evo, pitanje noći: zašto niko nije davao subvencije od 3 tovara zlata da investiraju po Srbiji?
To je više šaljive.
Da li je moguće da se u Turskom muzeju čuvaju parčići zastava sa boja?
Pa, vrlo je moguće da se mnogo više od toga čuva u Turskim muzejima. Znate, postoji jedna tajna, da je nazovemo je teza, koja je ostala ovako nedokaziva do danas, a to je da je glava kneza Lazara u Turskoj. Naime, Turci su imali običaj da glave svojih istaknutih neprijatelja nose u svoju prestolnicu, znači da ih nose, da ih vraćaju sa sobom. Zato što to je stari turski običaj, odnosno mongolski običaj, po kome su verovali da će duhovi tih palih junaka, palih vojskovođa, neprijateljskih, njima biti sluge na onom drugom svetu. Turci su se toga pridržavali dosta i poznato je da su zbog toga sveti glave i svih istaknutih svojih protivnika su nosili sa sobom, odnosno vraćali u jedrene. Postoji po toj nekoj logici stvari moguće, neki kažu, moguće i da je glava knjeza Lazara takođe odneta. Tako da svašta može da se nađe sigurno u turskim muzejima i arhivi, samo treba neko ozbiljan da ode tamo i da, i ko zna jel šta da traži, da kopa, jer turska država je pre nekoliko godina bilo i medijima je dozvolila našim istoričarima da odu. Međutim, koliko sam ja se raspitio, posle niko nije od naših otišao. Zbog čega to treba njih pitati?
Imate još jedan komentar, zapravo upućenje svima nama, ali se odnosi i na vas, Aleksandre. Ko je vladao Srbijom u periodu od 1390. do 1410. godine? Nemam pojma o istoriji, iako me nikada nije previše to zanimalo, ali vaš gost me inspirisao na to. Veliki pozdrav gospodinu Tešiću i svima u 202. od Gorana. Mnogo vam hvala, drago nam je da vam se dopada emisija. Nastavit ćemo mi da pričamo o kosovskom boju, o tome šta je tačno, šta nije tačno, šta gospodin Aleksandar zna, gde najčešće pravimo greške u nekim tumačenjima, šta su rekli drugi istoričari. Biće on tu sa nama još neko vreme, svakako emisija traje do 4 ujutru.
You don't fool me. man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules.
Yeah.
2:38, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program, a evo nam i posljednjeg uključenja za noćas od strane Aleksandra Tešića. On će nam sad ispričati jednu priču koja je vezana za Miloša Obilića.
Hvala Marko, da slušalci mi ne zamere što možda ranije prekidam, jer imam ovako već temperaturu, dosta me drži, pa jedva držim oči otvorene, ali želeo bih za kraj da podelim s vama, ali da kažemo jednu vrlo zanimljivu priču u vezi Miloša Obilića. Naime, pre par godina, dok sam istraživo za svoj roman o despotu Stefanu Lazareviću, u knjizi istoričara Miodraga Purkovića o knezu despotu Stefanu, u jednom delu on se raspravlja sa nekim, da kažem, drugim istoričom o tome ko je sahranjen u Ravanici, i spominje se grob koji je pronađen 56. godine, koji je pronađen u nivou poda, kako kažu, pod noge kneza Lazara. Znači, pored, onako, uge, pod noge kneza Lazara. I on, Purković, taj naš stari istoričar, to je već negde 60-70. Godina, veli da on smatra da u tom drugom grobu nije sahranjen Vuk Lazarević, kako su neki istoričari mislili, jer ne bi sin ocu bio sahranjen pod noge, nego jedan pored drugoga. I Miodrag Purković veruje da je tu sahranjen neki verni sluga Lazarev, a smatra, dodaje, da od Miloša Obilića Lazar nije imao vernijeg slugu, i da veruje da je u tom grobu bio sahranjen Miloš Obilić. Ja sam kasnije potražio u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika izveštaj, originalni izveštaj tih arheologa, i potvrdio sam da je 56. godine otkriven u severozapadnom delu Ravaničke crkve taj do tad nepoznat grob, koji se nalazio ispod nivoa hrama i pružao se u pravcu istok-zapad, i sa knježevim kovčegom, jel, kako kažu, zaklapao prav ugao. U saopštenju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz 66. godine je opis te grobnice, i kaže da, evo ja sam mogu da počitam, da su u njemu pronađeni ostaci kostura, deo balčaka ili drške mača, kao i ostatak njegovog vrha. Ovi ostaci govore o tome da je to bila profana ličnost nekog velikog vlastelina, a i pronađeni delovi tkanine pripadaju civilnoj nošnji. Tkanina je zlatotkana, uz nju su rađeni ostaci zlatotkane čipke, dugmeta, rasuta zrna brojanica i tome slično. Znači, tu se isključuje mogućnost da je u pitanju neka crkvena ličnost, sigurno da je neki, kako je dobro primetio Miodrag Purković, neki verni sluga kneza Lazara. Ja sam naravno ponet tom pričom otišao u Ravanicu, i prvi put kad sam otišao nisam uspio da dođem do igumanije koja je bila zauzeta, jer sam i ja otišao onako nenajavljeno, ali drugi put na inicijativu jednog mog prijatelja koji poznaje igumaniju otišao sam već nedelju dana kasnije opet i našao se s njom, želeći da je pitam šta ona zna o tom grobu, jer taj grob očigledno je postoji, odnosno postoji, doduše sad je prazan koliko sam se ja raspitao, ali on se nalazio, znači kad se uđe u naos crkve sa leve strane skroz uz zid, sanduk, odnosno kivot kneza Lazara se nije nalazio gde je sada, nego odmah kad se uđe sa leve strane. Znači sad on je sad na sredini, ali ranije bio uz zid.
Aleksandre, Mi vam se mnogo zahvaljujemo što ste bili uz nas, što ste odgovarali na pitanja. Želimo vam da pišete još dugo, dugo, dugo. Naravno, svako ko želi neka pročita vaš Kosingas. I naravno, želimo vam da što pre ozdravite i zaista jako cenimo što ste i uz temperaturu bili u stanju da se toliko puta uključite u noćasnju emisiju.
Evo, skoro do 3 sata iz...
Da, bilo mi je zadovoljstvo.
Odlično.
Sve najlepše vam želimo. Mi ćemo nastaviti da pričamo na ovu temu još nekih sati, 15
minuta. Jeste,
vaše
poruke, veći broj je stiglo.
Pročitat ćemo i sve, nemojte da mislite da smo zaboravili na vas. Slušali ste Aleksandra Tešića, a Marko i ja još sati nešto vremena plovimo talasima Beograda 202.
You do to me.
Šaljemo veliki pozdrav ka Žarkovu, tamo je Željko koji nam piše. Uvijek je teško utvrditi prave istorijske činjenice, ne samo zbog našeg naroda, već i ostalih. Niko nam ne garantuje koliko su Napoleon ili Aleksandar Veliki osvojili ukupnih teritorija, ali se pretpostavlja da su njihovi istoričari preuveličavali njihove uspehe. Zašto Uroš ne bi onda ostao Mrnjavčević? Imamo još jedno pitanje, zapravo poruku, da li su Hrvati učestvovali u kosovskoj bici? Dobra noć.
Evo samo, izvinjavam se da odgovorimo na ovo pitanje, jeste, to je tačno, ne mogu sad da se tačno setim imena, oni su učestvovali na levom krilu, pogledaću u sljedećem segmentu pa ću sa više informacija i prilično uspješno su učestvovali u kosovskoj bici. Nije to sad neka velika snaga, ali nije bilo ni mala. Zanimljiv je jedan dokument koji dolazi sa hrvatske strane, iz tih hrvatskih primorskih gradova, koji svjedoči o kosovskom boju, koji govori o tome da, između ostalog, da je Rim, pod navodnicima Rim, odnosno Papa, da su izdali i Srbe i Hrvate na Kosovu, odnosno u borbi protiv Otomanskog carstva. Mnogo je tačnije reći Otomanskog carstva ili Osmanlija nego Turske, jer postoji velika razlika između toga. Tako da mi smo uvek govorili Turska, Turcija, Otomansko carstvo, odnosno imperije, sasvim nešto drugo. Ima religijsku osnovu u sebi. I jeste, istina je da su Hrvati učestvovali, kažem, nećemo ostati duže, neću vam ni tačno ime i na kojoj strani, mislim da su na levom krilu i sasvim dobro da su prošli.
Da li mogu da dobijem knjigu Aleksandra Tešića na poklon? Ivane, morat ćemo to da ga pitamo, ali nećemo to moći sada da učinimo zato što Aleksandar ima temperaturu, on je čovjek otišao da spava, ali pitaćemo ga neko prilikom.
Želimo i laku noć.
Da, prosto nadamo se da će neki put moći da dođe uživo u studio, pa ćemo da se potrudimo, pitaćemo ga da li je raspoložen da pokloni knjigu. Zatim, dobro jutro, gostovanje gospodina Tešića vredi zlata, Rade iz Lazarevca, hvala mnogo. Dobro vam noć, hvala za ovu predivnu noć i tema i muzika za svaku pohvalu. Meni nije jasno da naša crkva nema zapise iz perioda o kome se priča ove noći, kakvi istoričari tog vremena, valjda je crkva obeležila sva dešavanja, a su vladari bili uz crkvu i ona uz njih, zar u Hilandaru ne postoje zapisi iz naše istorije? Veliki pozdrav iz Kruševca, to nam piše Miroslav i on nam je poslao čitavu ovu, da kažemo, poruku na mail, tako da i vi možete da nam pišete na program 202@gmail.com. A Marko, želio si nešto da...
Naravno, pozdrav Miroslavu, pazite, postoje zapisi, nije da ne postoje, pogotovo mi ih uzimamo, znači iz, da kažemo, ruku nekih historičara iz tog vremena koji nisu bili Srbi, nego su bili poslanici, recimo u Carigradu. To je jedan historičar iz Austro-Ugarske koji svedoči o tome da je izvesni Miloš Kobilić, kasnije Obilić, nama poznatiji, ubio turskog, odnosno otomanskog cara. Turski zapisi su isto merodavni, oni govore o tome da je naime neki ranjeni vojnik, ne piše sad koji tačno, uspeo da ubije Murata u povlačenju. Tu imamo dve, znači jedni govore da je pre bitke, a drugi govore da je nakon bitke ubijen Murat. Tako da, eto, imamo zaista, znači Turci govore, odnosno Otomanska imperija govori o tome da je on poginuo posle bitke, što je malo čudno, ali eto, imamo i taj moment.
Hey, pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim sve se promeni kad nije bilo isto, bio sam lud za njom, hteo sam rez, ali nije bilo čisto. Sad poput vode nećem dole, 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 dole.
Evo 3 sata i 3 minuta, polako ulazimo u posljednji sat naše emisije za noćas, koja se bavi problemom i temom Srbije, Srpskog carstva, Zenitom, njenim, a kasnije raspadom. Ostao sam vam dužan par imena. Kao što smo nagovestili, deo hrvatske vojske jeste učestvovao tokom boja na Kosovu. Ako se ne varam, on je bio na levom krilu i zajedno sa Vlatkom Vukovićem u sklopu njegovih snaga. Naime, Vlatko Vuković je pre toga pobedio kod Bileće, znači on je već imao uspeha u borbi protiv osmanske vojske i sad sa na njegovom krilu, znači je došao pod vojstvom Ivan Paližna, se čovjek zvao, on je deo, možemo reći, hrvatskih krstaških snaga. Oni su se zvali krstaši vitezovi od Jovanice I zanimljivo je da i levo krilo, koje je bilo znači pod Vlatkom Vukovićem i sa Ivanom Paližnom, znači deo hrvatskih krstaša, imalo uspeha, isto kao i desno krilo. Desno krilo je predvodio Vuk Branković. Samo centralno krilo je malo manje uspeha imalo i u jednom trenutku kada je Murat poginuo, znači ja apsolutno mislim da je njegova pogibija bila tokom bitke, Bajazit je morao, pod navodnicima morao, da kao navodno zato što je njegov brat držao slabo levo krilo, on je njega likvidirao, u stvari je bila borba za vlast u tom trenutku. I preuzeo je vođstvo, što je malo za nas izgleda bilo loše, i u jednom trenutku kada su nasrnuli na Lazara Hrebeljanovića i njegove snage, pretpostavlja se da je Lazar bio ranjen i oni su uspeli da dođu do Lazara i pogube ga. To sigurno znam, to mislim sigurno znam, to je ono što su ipak koliko toliko istorijski. Tako da, kad se sve pomnoži i sabere u najmanju ruku, kao što je Aleksandar Tešić i govorio, ovo je bila neutralna bitka gde su oba vladara poginula, što je vrlo redak slučaj, to odmah da se razumemo. A s obzirom da su Osmanlijsko carstvo bilo sprečeno, znači čitav niz godina dalje, bez obzira što smo mi bili vazali u jednom trenutku, to je samo 2-3 godine, njihovi zbog nekih srpskih razmerica, to ćemo reći kasnije, i pored toga mislim da je Srbija dosta uspela da spreči Otomansko carstvo da nastavi da se širi.
Zahvaljujemo se svim slušalcima koji su uz nas, pozdravljamo sve gradove širom Srbije, pa i one koji nas slušaju preko interneta. Jedna informacija, trenutno je -9 Sjenica, -7 Kopaonik, -4 Kruševac, -1 je u Nišu, Negotinu i u Kragujevcu, zatim 0 Veliko Gradište i 1 stepen u Beogradu, u Novom Sadu, u Somboru, u Paliću, Kikindi i u Loznici. I obratite pažnju, ako ste se uputili ka Kraljevu ili ka Požegi ili kad već pomenutoj Sjenici, pojavila se magla, tako da vozači, ako nas slušate, taksisti, putnici, ako idete negde, molim vas da pažljivo vozite, a nastavit ćemo da pričamo o srednjem veku, o Srbiji, šta se tu sve dešavalo, i vidjet ćemo posle, pošto nam stižu vaše poruke, pripremit ćemo da sve, pa ćemo ih redom čitati.
So blue.
202.
Dobra noć, pošto volim našu istoriju, oduševljena sam emisijom i gostova, moram da pitam u vezi sa turskim muzejima, gde je u toj priči profesor Vasilije Krestić, pozdrav iz Kule, Nada. Zatim imamo poruku Plavo nebo i dobro more za Radio Budućnosti, hvala, veliki pozdrav i za vas. Pozdravljate i Marka i mene, pitate nas kada je na programu sljedeća emisija Sazvrđa, kažete da na sajtu piše širom zatvorenih oči da nema druge informacije, u potpisu Željko, pa Željko, pratite,
uvek, da.
Da, pratite sajt pretpostavljamo da će biti za 2-3 nedelje.
U prosjeku je za 2 nedelje. Dobro, dešavalo se za 10 dana, sa sve zavisi, znači, od teme.
Postavit ćemo najavu na sajtu.
Da, znači, ja to za sve emisije pišeš i na zatvorenih očiju.
Tako je, to je naziv noćnog programa, a u okviru noćnog programa imate...
Pa onda u zagradi bilo koja druga emisija, znači ne samo Sazvežđe.
U našem Sazvežđu uvek sija samo jedna zvezda u potpisu Igi.
Hvala Igi.
Da li su postojali stari Jug Bogdan i svih 9 Jugovića?
E sad bi bilo super, hajde da kažem po navodnicima, bilo bi vrlo lepo da je sa nama i Tešić, Aleksandar Tešić, da odgovori na ovo pitanje. Ja pretpostavljam da jesu sad, ne znam, sad svih 9 Jugovića.
Morat ćemo mi Aleksandra da zamolimo da dođe u studio.
Znači, ali je bilo tih Vlastelina, ja sam čitao, sad pazite, Milan Toplica... stavljen je isto pod veliki znak pitanja da li on, znači, istorijska ličnost, to niko ne kaže da je bio, ali pretpostavlja se da jeste, znači ti ljudi jesu, ne bi se spominjali, tako da pretpostavimo i za Ju Bogdana da na ovaj ili onaj način je istorijska ličnost. Kažem, problem je što je i Tešić nagovestio da vrlo malo imamo tih podataka, a sigurno Turski muzej će neće se sad baviti nekim manjim vlastelinima iz Srbije. Nego sledeće.
Neko se nadovezao na prethodni segment, kaže nije istina, Mladen Šubić jeste bio u dobrim odnosima i sa Lazarom i Tvrtkom, ali nije poslao vojsku verovatno zato što nije traženo. Tvrtko je poslao odred pod vođstvom Vlatka Vukovića koji je zvanično bio katolik, a u principu Bogumil kao i sva tadašnja vlastela u Bosni.
Ovako, što se tiče znači Vlatka, kao što smo rekli, on jeste bio, znači, na levom, i on je već imao kod Bileći uspeha protiv Otomanskog carstva, odnosno ono što mi nazivamo Turska. Mislim, što se tiče Šubića, to jeste tačno, ali ovdje mi govorimo da su hrvatski krstaši pod navodnicima bili pod vođstvom izvesnog Ivana Paližne. Ja, a on je opet bio, znači, pod vođstvom Vlatka, tako, i to je sigurno, znači, nema tu, znači, nema greške. Da paradoks bude još veći, možda se neće ovo svijeti našim slušalcima, nažalost, što je istina, mnogi Srbi, oni koji su bili u južnom tada srpskom carstvu, su se našli na strani Otomanske imperije, ili su neki bili, recimo, ugostili tursku vojsku koja je prolazila, turski velikane, ili su čak i poslali neke svoje pomoćne odrede. Tu mislimo prevashodno, znači, na neke srpske velikaše, misleći da će na taj način sačuvati svoje titule s jedne strane, ali prevarili su se, bolje da su učestvovali u samom u samoj bici, a sa druge strane tu je bilo i Grka, jer i Grci su bili pod njihovom vlašću, tako da, nažalost, to i jeste istina bila.
Thank you.
Eto, nadam se da smo tokom ove noći razjasnili neke stvari i dosta toga naučili zašto i kako je došlo do raspada tako velikog Dušanovog carstva, ja namjerno koristim ime Dušanovog carstva, jer ono je podrazumevalo ne toliko srpske teritorije gdje su svi Srbi, nego on je hteo nešto drugo, a to smo čuli od Aleksandra Tešića, on je želeo da se proglasi romejskim carem, odnosno da bude car Vizantije ili nešto slično. Sad ono što je bilo karakteristično za bitku na Kosovu, odnosno Gazimestanu, evo imamo neke podatke, recimo smatra se da je na bilo veći broj turskih, odnosno otomanskih vojnika, Osmansko carstvo, da je imalo između 27 do 40 hiljada vojnika, pazite, po nekim izvorima Miloviću kaže se da je čak do pola miliona ljudi tu bilo, a sa druge strane, znači naša, odnosno one koji su predvođene bile Lazarom Hrebeljanovićem, Vukom Brankovićem i Vlatkom Vukovićem, su imali između 12.000 i 30.000 vojnika. Opet po Milović to je bilo 125.000 vojnika. Ovo su sve ovi podaci, treba to proveriti da li je moguće tako, ali evo čuli smo i večeras, odnosno noćas, Aleksandra Tešića da je samo tokom bitke na Pločniku 20.000 osmanskih vojnika nastradalo, što nije mala cifra, mislim, i to jureći se tamo po Toplici, između ostalo potičnim delom iz tog kraja, pa znam kako je, i kažu i dan danas da možete da nađete kosti turskih vojnika, oni su stvarno doživjeli veliki poraz, ali ono što je njima tada bilo mnogo bitnije jeste bilo osvajanje Niša, da apostrofiramo, tako da je Niš...
Mi to smo isto pričali sa Aleksandrom.
Jeste, Niš je bio grad koji je njima bio veoma bitan i on je vrlo brzo pao zato da bi razjedinio Bugarsku s jedne strane, sa druge strane Srbiju, i to im bilo strateška tačka. Treba napomenuti da opet u jednom tom periodu Otomanska imperija kreće i na Rumuniju, odnosno Moldaviju, i između ostalog, ali dobro, to je nešto malo kasnije, tu će i Vlad Tepeš, odnosno Cepeš, da se proslavi pod navodnicima, i njemu će glavu da odnesu. Znači, nije to samo kod nas. Moram da priznam da je Ugarska, odnosno Mađarska, pravila jako velike probleme u borbi protiv Turaka, odnosno Osmanskog carstva, jer oni su napadali Srbiju sa severa, odnosno tadašnje Srpsko carstvo, severni deo, i uvek su jedan deo snaga morao da se poštedi, i zanimljivo je da je majka Stefana Lazarevića u tom trenutku vodila mnogo, i on kasnije vodio mudru politiku, tako da su oni u početku, što je jako zanimljivo, bili vazali Otomanskog carstva do sve do 1000, ne mogu se setiti tačno, ali recimo 1492. godine. Uglavnom kasnije i Stefan Lazarević 1402. godine učestvovao u jednoj bici, znači na strani Turske, a Bajazit je s druge strane branio od Ugarske Srbiju. Sad koliko je to, znači to sve u tih 10 godina do 15, ali Bajazit će kasnije da i nastrada, i kako je on nastradao, onda to se i pomerilo, da bi Srbija 1459. godine konačno i pala posle dve manje bitke pod osmansku vlast. Ne samo Srbije, nego, ali između ostalog, Ugari su pravili problem i Vladu Tepešu, odnosno prvo naprave ovaj deal sa njima, pod navodnicima dogovor, a onda ga izdaju, i njega su izdali, tako da, eto, toliko o tome.
Thank you. like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
Riding away, skeleton dance, I curse these days. everybody, all right, this.
Anybody see nobody?
Eto, polako ali sigurno dođe smo i do kraja ove emisije, jer otprilike neki 15 do 4. Šta reći posle svega? Nadam se da ćemo raditi drugi krug ove emisije, pa da će Aleksandar Tešić moći i da dođe lično, da nam objasni i pojasni neke stvari. Vidim, interesovanje je bilo veće. Što se tiče i same teme, onako je dosta intrigantna i nažalost tako je kako je, a imamo mali broj istorijskih dokaza iz tog perioda i čini mi se da tek sad u poslednje vreme saznajemo sve više i shvatamo koliko je kompleksnija situacija bila u tom periodu, da nisu sve stvari bile crno-bele, da su ljudi imali neke svoje ambicije, neko Carigrad osvoji, drugo Dubrovnika, da nisu shvatili pravu stvar, a to je da se zaštiti srpski narod, što je verovatno i koštalo. Na kraju ja vidimo i da ti ljudi, odnosno kažemo pripadnici srpskog carstva i na severu i na jugu nisu baš bili najsložniji, pa jedni drugima nisu priskakali u pomoć, a neretko su se pod navodnicima i tukli zarad nekih manjih interesa i to je neko na kraju iskoristio. Tako da, eto, nadamo se i drugom delu emisije da ćemo dalje pojasniti stvari.
Da, istorija Srbije, 14. vek, drugi deo. Pojavit će se u...
Drugi deo drugog dela, da. Ne znam, 14. veka i eventualno 15. vek.
Ono što sledi jeste Cvrkuta i Glasa Poj, od 6 jutarnji program i od 9 emisija Rečenica koja dan znači. Zahvaljujemo se Aleksandru Tešiću, pozdravljaju vas Nebojša Sapovljević, Nikola Trikoš, Marko Miranović, moje ime Vanja Stamenković i da ne zaboravimo, srećna slava onima koji slave.
Caught in the middle.
budućnosti.
Sonja i Žuga su pamtili dobro šta im je te večeri govorio lepi. More je provod, more su koke, more je izvor života, je li tako moke? Moke je, još dodo i to, da se strankinje praske u pravu. I da je za ostrovu kampu, svaku noć drugu je bavo pišonja i žuga. Mogli su ih slušati i noć cijelu, pišonja i žuga, imali su krv, 17 godina vrelu, pišonja i žuga. Malo zatim i autobus, autoprevoz za Sakrida. Pišanja ubaci u brzinu, to vrelo ljeto već oko 22 časa. A sada prava smore, viknu žuga i sve glasa. Pišanja je vozio i pušio duvan, žuga voli crne, a pišanja plave, a poslije mora. Dalje u svijet, samo se hrabri dokopaju slave, a onda zbogom barake na bre. Kad se daš odvrnu jače, dobit će se razvednici iz afričke zemlje za pari. Zbogom žohari! Pišanja i žuga, dva vjerna druga. Grote, opasne krivine, molim se čuvaj. On ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije mogao čuti kako se još dugo na nebu smijao mjesec žuti. Pišonja i žuga. Thank you.
poljubac.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando... Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor.